ውስጥ ካልተሰደዱት ህብረት ሀገራት ነቶም ከሰሜናዊ አፍሪካና አውሮፓ ሀረገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ አሰርተታት አሻት አፍሪካውያን ስደተኛታት ዝሓሸ አማራጺ ብምሃብ ንምድጋፍ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ተማጺኑ ሊዛ ሽላይን ያሊ ኢኻትልና ካብ ጀኔቭ ምንያ
ቁጥርቶም ካብ ሊቢያ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ዘለዉ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ይውስኻሉ ቁጽርቶም ንምድረ በዳ ሰሃራን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ክሰግሩ ክብሉ ዝሞቱ እውን ከምኡ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ 2360 ሰባት ናብ ጣልያን ክሰግሩ ክብሉ ባሕሪ በሊዕዎም ኣሎ ቁጽርቶም ናብ ሊቢያ ክበፅሑ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝሞቱ እውን ንሂሩሎ ክብል ዩንኤችሲኣር ገሊጹ ናብ ሊቢያ ምኻድ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዝበሉ ፍሉይ ልኡኽ ዩንኤችሲኣር ንኩነታት ማእኸላይ ባሕሪ ቪንሰንት ኮች ተላጠንቂቖም እቶም ናብ ሊቢያ ዝኣትውን ኣብ መዳጎ ንኽኣቱ ተገይሩ ንምግሃሳትን ምዝመዛን ዝተቃልዑ እዮም ይብሉ
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do
ነቶም ኣብ ሊቢያ ዘለዉ ሰባት ክንበፅሖም ኣይንኽእልን ስለዚ ክንገብሮ ንኽእል እቶም ሰባት ናብ ሊቢያ ቅድሚ ምኻዶም ኣማራፂ ባሃብ እዩ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ዩንኤችሲኣር ነዝዋሕዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከብቅዕ ንምግባር ኣብ ሃገራቶምን ዝሰጋገሩለን ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ዝኣትውለን ሃገራት ኤውሮጳን መቐበል ማእከላት ምምስራት ሓዊሱ ሓፈሻዊ ስትራቴጂ የቕርብ ኣሎ ስደተኛታት ሰለማ ኣብ ዝሰጋገሩለን ኮይኖም ጉዳይን ክከታተል እውን ዩንኤችሲኣር ተስፍኡ ገሊጹሎም ዩንኤችሲኣር ነዞም ዓሰርተታት ታሽሓት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣፍሪቃውያን ብዝሐሸ ኣማራፂ ንምድጋፍ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑሎም